Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 196-й випуск «В містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами сьогодні тільки я, Олекса Мельник. Сьогодні маєте за щастя чи нещастя слухати тільки мене. Попередній випуск видався доволі класним. Мені подобається формат симульованого діалогу. Подобається, як хлопці вміють підхопити і як вони гарно вписують себе у мою заготовку. Сподіваюсь, ми ще до закінчення цієї війни проведемо не один такий випуск, а може навіть нарешті з'явиться можливість бути на постійному зв'язку і поговоримо без перешкод, поспілкуємося. Проте в ідеалі ми мали би нарешті повернутися до своїх студій і писати свій правильний вмістожер, як це було до початку війни. І обіцяю, я візьму монтаж на себе, і хлопці, ви більше не будете так навантажуватися. Після війни я матиму достатньо можливостей і часу, аби займатися цим, а ви нарешті відпочинете. В минулому випуску я обіцяв купити Skyrim і почати щось про нього розповідати, але ні то де говарде. Я виявився сильніший і встояв перед цією спокусою, не купив твій сраний Skyrim ще раз. Натомість я купив іншу гру і сьогодні про неї розповім, бо то є дуже крута рольова гра. Але так, Skyrim я все одно куплю, він стоїть у мене в списку бажаного, і ну, від цього нікуди не дінешся. Хочеш ти чи не хочеш, Skyrim купувати мусиш, навіть якщо ти вже його не один раз купував, і навіть якщо він тобі не подобається. Просто ну, це як гравітація, з цим треба змиритися. Хочу ще в цьому вступному блоці подкасту подякувати нашим патронам, які повертаються. Ми з ними розсталися на якийсь час. Хтось із фінансових міркувань, хтось із ідейних покинув нас, тому що патрон зашкварився на початку цієї війни. Зараз начебто через Patreon ідуть великі кошти українським творцям контенту. Тому якось уже почали більше толерувати Patreon, і ми теж туди повернулися. Вітаємо наших нових підписників. Знаю, що частина з вас долучили тільки через мої мемуари, які публікуються зараз тільки на сторінці Patreon. Але хочу вірити, що вам сподобається і вмістожер, бо це наш шматочок чогось такого лампового, теплого, затишного, чогось, що повертає нас у часи до війни. Це такий куточок, де ми говоримо просто про вмісти, нехай навіть згадуємо трохи про війну і її жахи. Ось, я би зачитав поіменний список, але Антон Шоломицький з цим завданням порається значно краще, ніж я. З цього виходить доволі цікавий, доволі цікаві помилки, за цим кумедно спостерігати. І та й що? Ой, я згадав, що цей випуск має бути присвячений одному зі скривджених Антоном патронів. Зараз я пошукаю. За Антона я би хотів попросити вибачення у нашого патрона з прізвищем Алимов. І я, і Антон, і інші учасники проєкту неправильно вимовляли його прізвище. І людина скаржиться на те, що ця помилка поширена. Він не Алімов, він Алимов. І для того, аби спокутувати нашу провину перед людиною, що попри наше зневажливе ставлення до його прізвища, продовжувала місяць за місяцем, рік за роком підтримувати наш проєкт, ми присвятили цей випуск саме йому. Тому у нього така, така назва. Ось. Ну і що? Ще останнє, що хотів сказати. Добре, не останнє. Я хотів би змалювати вам контекст, аби ви розуміли, можливо, аби ви відчули, що ви зі мною наживо спілкуєтеся, тільки я постійно балакаю і не даю вам вставити слово. Але ви завжди можете поставити на паузу і написати коментар, і таким чином у нас буде ілюзія діалогу. Я вже ж знайду спосіб відповісти вам на цей коментар. Так от, зараз я в мальовничому селі на Запоріжжі, наді мною ледь хмарне небо, сонячна погода, мороз, дебелий такий мороз, градусів 10 чи 15, земля затвердла, всі калюжі стали кригою, трішки все припорошене снігом, автівка, в якій я сиджу і записуюся, вже вмерла, вона, можливо, ніколи не поїде, вона не заводиться, скло її вкрите інеєм, всередині трохи прохолодно, але я вдягнутий у три шари одягу, загорнутий у армійський спальник, і начебто цю годину балаканини зможу витримати разом з вами. І на останок цього вступного блоку я хочу поцікавитися, як ви зустріли Різдво і Новий рік. Як ваш святковий настрій, чи відчули якісь зміни цього року порівняно із попереднім? Які ваші надії на Новий рік, окрім перемоги ЗСУ над РФ? Розкажіть у коментарях, будь ласка, я буду радий почитати. Не треба впадати у відчай, не треба засмучуватися. Місце для радощів, веселощів завжди залишається, навіть якщо ми в окопах під обстрілами. Все одно ми можемо і заспівати, і пожартувати, і поспати, і кіно подивитись, і в іграшки погратися. Не забувайте про це і живіть свої цивільні життя без почуття провини, сорому, без відчуття тягаря. Ви працюєте на перемогу, навіть якщо ви не в лавах Збройних сил. Все добре. Ну і кажучи про те, що ми маємо час і можливість споживати в місті, навіть будучи в зоні бойових дій, почнімо блок кіно. Наталя Римарук, наша теж патронка та постійна слухачка і відвідувачка нашого магазину UA Comics. Замовляйте у нас комікси та настільні ігри і мерч. Так, так от, Наталя Римарук питалася, чи буде огляд «Аватара». Нещодавно вийшла нова частина кемеронівського блокбастеру про протистояння людей і Наві на далекій планеті. На жаль, цей фільм оглянути у мене можливості нема, бо в цифрі він доступний зараз тільки у форматі якоїсь екранки з огидним російським перекладом. Я не знаю, чому у людей настільки низька самооцінка, аби дивитися таке лайно. Але я передивився першу частину 2009 року. І хочу сказати, що це чудовий анімаційний фільм, який не поступається Шреку. Він технічно доволі видовищний, хоча зараз, а вже ж графіка серйозно застаріла, і в деяких іграх вона краща в живому рендері, не кажучи вже про рендер як попередній, чи не знаю, як це правильніше вимовити. «Аватар» хотілося постійно порівнювати із реальними подіями, які переживаємо ми з вами, бо там погані протистоять хорошим, але ну ніяк не натягувався «Аватар» на наші реалії, бо у нас високорозвинута цивілізація українців протистоїть відсталій цивілізації росіян. І ми перемагаємо саме завдяки тому, що ми не відставали у розвитку. І маючи менший ресурс, і кадровий, і матеріальний, ми можемо давати ефективну відсіч. І рухаємося до перемоги, проводимо контрнаступ, відвойовуємо території. У випадку з «Аватаром», то там високорозвинута людська цивілізація, яка йшла шляхом розвитку технологій, протистоїть високорозвинутій цивілізації Наві, які йшли шляхом розвитку духовності і симбіозу різних видів на цій планеті. Вони досягли значної взаємодії на рівні органічному, а не технологічному. І це не можна порівнювати. В «Аватарі» 2009 року дуже наївний сюжет, дуже прості послання від авторів. Цьому приємно... За цим приємно Зараза, знову захрип. За цим приємно спостерігати і персонажам доволі легко співчувати. Дуже швидко ви стаєте ненависником людей, починаєте вболівати за синіх чоловічків і, зрештою, радієте, коли головний герой у фіналі розплющує очі. Мене, знаєте, у всьому цьому дивує лише те, що в українській армії аватарами називають пияків чи п'яних. І чому так? Як їх називали до того? Ну, я розумію, що аватар – це тому, що синій, а людину, яка п'яна чи випиває постійно, називають синім, синяком чи синькою. І тому з 2009 року пияків почали називати аватарами в армії. А як було до того? Адже алкоголізм в армії поширений, відколи існує армія і алкоголь. І це явище, напевно, невиправне, якою би крутою не була армія. Принаймні, мені так здається, доки я спостерігаю за ЗСУ зі середини. Ось. Чи дивитися другу частину? А вже ж так. «Аватар», який вийшов нещодавно, подивитися треба, тому що це нове технологічне диво, це новий видовищний атракціон. Але чи варто чекати від нього сюжету? Я впевнений, що ні. Це не драматургія Шекспіра, це просто валиво на екрані, яке гарно оформлене і має красивий звук. Це я вам кажу як людина, яка ще цього фільму не бачила. Також я подивився «Ножі наголо, скляна цибуля». Коли я дивився першу частину, то десь в другій третині, коли вже все стало ясно, я заснув. Кіно було дуже нудним. Його можна рекомендувати, але воно було надто повільним. «Ножі наголо, скляна цибуля» – це жанрове кіно, в якому стається злочин в колі якихось людей, ізольованих в якомусь просторі, і детектив проводить розслідування, збирає всіх у вітальні та після тривалої промови оголошує, хто справжній вбивця. Але «Скляна цибуля» – це також пародія на жанр. А ще це зріз усіх кліше жанру. Тут дуже багато висміювань застарілих прийомів детективного жанру. І за цим спостерігати надзвичайно весело. За сюжетом ексцентричний мільярдер, явна алюзія до Ілона Маска, збирає своїх залежних від нього друзів. Ну, які вони друзі? Ну, фінансово залежні чуваки, які зазирають йому до рота і з усім погоджуються. Він збирає їх для того, аби провести забаву, в якій мають вбити самого цього мільярдера, ну, а вже ж вдавано вбити, і усі вихідні його гості будуть проводити розслідування. Випадково до лав цих гостей потрапляє головний герой першої частини, детектив Бенуа Бланк. І він ламає все задоволення, бо він розгадує вбивство ще до того, як вбивство буде скоєно. Мільярдер засмучується, але потім стається справжнє вбивство зі справжнім трупом. І інтрига закручується. Хто міг хотіти вбити мільярдера? Ось головна загадка. Я щиро реготав багато разів, доки дивився цей фільм. Тут смішні персонажі, смішні ситуації, смішні очікувані події, які стаються зовсім не так, як ти очікував. Тебе автори постійно підловлюють, що ти маєш закостеніле мислення, що ти звик уже до Агати Крісті чи до Шерлока Гомса, а це все зовсім не так. Тут все набагато цікавіше. І це приємне видиво, в якому багато літнього сонця, багато сексуальних жінок, сексуальних і в плані об'єктивації тіла, і в плані розуму. Тут багато загадки, багато шарів сюжету, багато відкриттів, багато поглядів на одні й ті ж події з різних сторін. За цим цікаво спостерігати. Це гарне продовження, яке знає, що детективний жанр треба кудись рухати. І воно показує недоліки застояності у цьому жанрі. Ще на тижні я відкрив для себе дилогію «Тихе місце». «Тихе місце 2» вийшло нещодавно. І я би хотів похвалити драматургію цих двох стрічок. За сюжетом на землю, невідомо як, прибули чудовиська, які мають надзвичайно чутливий слух. І почувши якийсь шум, вони прибігають туди і вбивають усіх, хто шумів. Тому людська цивілізація розпалася, бо багатьох вбили монстри, а ті, хто лишилися, живуть у постійній тиші. Не говорять між собою, ходять босоніж по стежках, висипаних піском, аби нічого під ногами не хрустіло і не шаруділо. Вони вдома користуються лише м'якими речима, аби, не дай Боже, щось стукнуло. І якось так виживають. А вже ж, спостерігаючи за цим фільмом, виникає дуже багато питань. А звідки, наприклад, у цьому світі електричний струм? Схоже, що американці не уявляють собі, як це можливо, щоб у них не було електричного струму, коли стався кінець світу. Бо електричний струм є завжди. Але українець, який зараз переживає Третю світову чи останній акт Другої світової, розуміє, що коли немає струму, то ти заводиш генератор або виставляєш сонячні панелі, але ти не можеш заживити ціле господарство і не створити при цьому шуму. Це неможливо. Нема такої можливості. Проте тут якось це працює, але спишемо все це на умовність. «Тихе місце», я казав, хочу похвалити за хорошу драматургію. Тут, коли відбувається наїзд камери на якийсь предмет, то будьте впевнені, що цей предмет потім вистрелить. Коли хтось заявляє про якусь особливість персонажа, то будьте певні, ця особливість буде використана для просування сюжету. Ми під час першого і другого фільму спостерігаємо за однією сім'єю, яка виживає. Сім'я переживає втрати, гинуть члени цієї сім'ї, вони адаптовуються, пристосовуються і дають рішучу відсіч, але дають її за рахунок розуму. Не сили, а саме розуму. І це дуже важливий посил, що перемагають розумні. Це основна риса людини – розум. Ми називаємо себе Homo sapiens – людина, що мислить. І це класно, що ми досі це культивуємо. І ми бачимо на прикладі протистояння України і Росії. Розумні перемагають тупих, освічені перемагають злочинців. І так було, є і буде. Якими би сильними і могутніми ви не були – переможуть завжди тільки розумні. І мені подобається фінал першої частини і фінал другої частини «Тихе місце», бо вони доводять саме цю ідею. Розум переможе тваринне насильство. Я рекомендую вам це подивитися. Фільм дуже напружений, в ньому за ним важко спостерігати. Тут гинуть люди, тут класне відчуття зануреності, операторська робота на високому рівні. Є сцени, де камера летить за героями, десь щось вибухає. Дуже класний прийом, коли ми спостерігаємо за однією з головних героїнь, вона глухоніма. І нам часто показують її внутрішній світ, в якому немає звуків, повна тиша. коли в кіно пропадає тиша, і ти бачиш, що довкола цієї людини щось перевертається, монстри нападають, люди панікують, мені здається, їй набагато страшніше, бо вона не має додаткового зв'язку із реальністю. Вона ізольована від світу, і їй доводиться дуже багато крутити головою. Страх цієї глухонімої дівчини передано дуже класно. І саме її глухонімість стала однією з переваг у протистоянні монстрам. Вишенька на торті труднощів мого записування – це шмарклі, які течуть просто неконтрольовано. Це не ті слизькі згустки, які з носа можуть звисати, а це прямо потік рідких шмарклів, які заливають мені вуса, які течуть мені до рота, і я не можу з цим нічого зробити. Це гидко, неприємно, але я хотів, щоб хтось це знав, аби мені поспівчувати у коментарях. Про напруження. Я подивився справжній трилер про батьківські збори у дитячому садочку. Може здатися, що це комедія, але ні, це реально трилер про батьківські збори у дитячому садочку. Головний герой має дівчину з дитиною, не його дитиною. Він хоче цій дівчині сподобатись, але він істота, що живе на розслабоні. Покурює собі травичку, тусується з наркоманами і приходить потрахати свою дівчину, яка з незрозумілих причин підтримує стосунки із таким довбойобом. Але нехай приймемо як даність. Можливо, в ньому є щось таке, що нам автори фільму не показали, і це подобається цій дівчині. Вона працює санітаркою, і одного вечора вона просить посидіти цього чоловіка зі своєю дитиною. Чоловік лишає дитину на свого друга наркомана і йде в дитячий садочок цієї дитини, аби взяти участь у батьківських зборах і за рахунок цього ще більше сподобатись своїй дівчині. Логічно? Так, якщо ви наркоман. На правах відчима він ввалюється у дитячий садочок і вплутується у вервечку інтриг, які вже давно вибудувалися між батьками в цьому комітеті. Це історія про те, як важко бути батьками. Всі батьки в цьому фільмі розкриваються, скаржаться на те, що діти – це жахливий тягар, але, незважаючи на це, ми їх продовжуємо любити. Вони набухаються, накурюються, перетворюють дитячий садок на місце Содому і Гомори. Але разом з тим, вони крізь увесь фільм, попри свою втому, ненависть, злість, попри всі інтриги, які вони вибудовували, вони проносять любов до своїх дітей. І знаходять в собі сили, аби зранку піднятися і продовжити боротьбу за майбутнє нового покоління. Бо це дуже важливо. І це не зробить ніхто, крім нас. Хтось підкрадається до автомобіля. Йому цікаво, що тут діється. Чому це якийсь солдат не спить цієї ранньої години, як всі нормальні солдати, які півночі бухали. Сидить, озвучує подкаст. Хворий виродок, ні? Так от, «Ніч у дитсадочку» – це польське кіно. І я зрозумів, що українці і поляки візуально вже не дуже відрізняються. У нас приблизно однаковий рівень достатку тепер. Принаймні, був до вторгнення. І через те, що поляки так схожі на нас, мені здавалося, що я дивлюся фільм про проблеми батьківства саме в Україні. Люди дуже схожі на нас. Рекомендую вам це подивитися. До речі, все, крім «Аватара», я дивився на Нетфліксі. І останній фільм, який би я хотів згадати, це «Матильда мюзикл». Як запевнила мене дружина, «Матильда» – це класичний літературний твір, який ось екранізували у форматі мюзиклу. Не знаю, наскільки це правда, я у Вікіпедію не зазирав. Це історія про дуже розумну дівчинку, яка народилася в сім'ї, де її не люблять. І попри це вона спромоглася розвиватися. І це їй не допомагало у розвитку, а уявіть собі, що було б, якби вона отримала належне виховання. Попри те, що Матильда зростала в дуже-дуже непривітній сім'ї, ну майже як Гаррі Поттер у Дурслів, вона потрапила ще й до надзвичайно жорстокої британської школи, в якій діє тиранічна директорка і собі за мету ставить не виховувати дітей, а ламати в них дитячість, аби вони були покірні і якнайшвидше перетворювалися на нещасних дорослих. Так, тепер хтось взагалі буде ломитися до мене в машину. Так, Руслан підкрадається. Зараз він відчинить двері, аби спитати, що я тут роблю. Або ні. І, а вже ж, Матильда протистоїть тиранії цієї директорки, вона піднімає повстання в школі, все це відбувається в супроводі класних музичних композицій, до речі, всі вони адаптовані українською мовою, всі пісні тут заспівані дітьми українською мовою, і це кіно варто подивитися лише, вже лишень через це, хоча воно цінне також і іншим, і тим посилом, що треба завжди протистояти тиранії, що завжди треба боротися за свободу, але... Хоч мені фільм сподобався, коли я закінчив його дивитися і вийшов чергувати на пост, то я довго зі своїм напарником обурювався, що ці бриташки собі дозволяють. Вони досі не скинули у себе монархію. Вони вчинили геноцид ірландців кілька разів за останні 100 років. Вони... вчиняли геноциди шотландців, інших народів, деякі поневолені їхньою імперією народи взагалі вимерли. Вони розгорнули війну в теперішніх Сполучених Штатах, не знати заради чого. Ну, це імперці, що вони знають про повстання проти панівного вищого класу. Ми можемо проводити в їхніх школах лекції про це. Я пам'ятаю, що стояв поруч із солдатом, який бере участь в революціях ще з революції на граніті. От у нас є живі люди, які пройшли лише в Україні кілька революцій. А британці не зробили нічого такого. У них є тільки п'яне бидло, яке вертається з футбольного матчу і починає бити морди слабшим, які в меншій кількості. Оце у них щось типу повстання. Ну, але це хуйня з-під коня, як скажуть в армії. Нащо таке? Вони не мають навіть права. Я реально відчув, що відбулася експропріація повстань. У нас були УПА. А що було у британців? Вони не знають, що таке повставати. Хоча, звісно, що я вдячний британцям за підтримку у цій війні, але смішно, коли вони щось таке завертають і навіть не мають зеленого уявлення про це. Але мюзикл «Матильда» я вам раджу подивитися. І ще перейдімо до блоку серіалів. Я подивився «Відьмак. Кровне походження». Я знаю, що прийнято обсирати все, що створено у Всесвіті «Відьмака». Взагалі все. І книжки, і ігри, і фільми, і серіали, і мультики. Все. Ну, тобто є різні люди, які обсирають те чи інше. Найбільше похвали зібрала саме гра «Відьмак 3». Перша і друга їх не існувало, всі забули, ніхто не знає, що в них можна було би погратися. Я грав. Книжки обсирають трохи менше. Найбільше обсирають, напевно, серіал з Генрі Кевілом, який вже покинув акторський склад. Але ось вийшов «Відьмак. Кровне походження» і, на мій погляд, а ви мені можете не вірити, він непоганий. Тут проста коротка історія. Передісторія того, як люди з'явилися у світі Відьмака. А я хочу нагадати, що люди – прибульці з іншого світу. І прибули вони разом з монстрами. Це історія про те, як в королівстві... Чомусь в серіалі сказали, що це було за 12 тисяч років до подій Відьмака. Хоча насправді, по-моєму, йдеться про 1200 років. І в світі Відьмака літочислення ведеться саме від кон'юнкції сфер. 1253 рік, якось так. Але в серіалі захотіли сказати, що 12 тисяч років. На самому початку з'являється ельфійська співчиня. Вона залучає до своєї містерії любистка і розповідає їй йому історію про походження першого відьмака. І ми стаємо свідками того, як, власне, провелася перша мутація, як відбулося це зіткнення сфер, як одні істоти з одної планети потрапили на планету, де розгортаються основні події всього циклу про відьмака. Серіал трошки бідненький, декорації виглядають убого, бідно, але якщо помислити, то справжні будинки десь такими і були би, якби їх будували з реальних матеріалів. Ми просто звикли, що у фентезі воно все якесь таке перебільшене, що дуже багато деталей, але коли ти бідний селянин з середньовіччя, то ти склав дві дошки, присипав землі трошки, і ось у тебе вже халупа. На що тобі більше? Тут дешеві костюми, тут видно, що у білих людей приклеєні ельфійські вуха, а більшість персонажів цього серіалу саме ельфи, бо ельфи були корінним населенням, ельфи і гноми були корінним населенням, а люди – це прибульці. Тут накладні біцепси, які видно, що вони зроблені з якогось еластичного матеріалу, але це не шкіра і не м'язи, це щось, якийсь поролон чи що. Це смішно за таким дивитися, що не знайшли грошей на нормального гримера. Кошмар. В українському кіно за менші гроші роблять значно краще. Але тут є гномиха, яка з п'єдесталу найкращих карликів посунула самого Тиріона Ланністера. Це просто неймовірно сексуальна карлиця, гномиха. Я не знав, що можна відчувати настільки потужний еротичний потяг до людини таких пропорцій. Я був вражений. І, крім того, вона ще й жорстока вбивця. В неї є молот, яким вона розносить усіх. І вона трішечки поїхавши через свою особисту трагедію. Наявність цього персонажа у серіалі виправдовує його існування, навіть якби він був знятий ще гірше, ще дешевше. Але він все одно кращий за оригінального відьмака, бо він ще й коротенький. Там всього лише 4 епізоди. Чудово все продубльовано. В кожному епізоді є своя окрема пісня, і вона заспівана українською. І кожну з цих пісень хочеться вивчити і співати самостійно. Я так зроблю, коли матиму можливість сісти нормально перед великим екраном комп'ютера і на ньому читати текст, слухати в навушниках пісню і розспівувати її. Я дуже мрію про це. Ось, а «Кровне походження» раджу подивитися, якщо ви хотіли чогось новенького, свіженького у цьому всесвіті. Тому що сам Анджей Сапковський, автор книжок, не написав детально про кон'юнкцію сфер. Він її багато згадує протягом всіх книжок. А ось серіал, він заповнив цю прогалину. Так як «Кошмар вовка» заповнив прогалину про біографію Весеміра. Мені було цікаво. Ще я подивився документальний серіал «Історія лайливих слів». Його варто подивитися вже через те, що Ніколас Кейдж повернув собі хорошу фізичну форму. Він тут головний оповідач. Він сидить в гарно підігнаному костюмі з розкішною бородою, красивою зачіскою. Він відновив волосся на голові. Ззаду нього камін, поруч дорогі алкогольні напої, і він вишукано матюкається, нестримно, необмежено. Це серіал про походження лайливих слів. Кожен епізод досліджує одне чи інше слово. Починають вони із «fuck», потім «shit», потім «bitch» і так далі. Він не дубльований українською, і це правильно, тому що це серіал про англійську мову. І часом субтитри українською читати важко, тому що частина тексту українською, частина англійською, треба швидко в голові перемикатися, це важко. Тому я часто навіть кладу на паузу, відмотую, ще раз читаю, дивлюся, бо не встигаю. Але я бачу, що англійська мова зі своєю лайкою поступається українській. Дивовижно. В нас трохи багатший арсенал, і ми можемо використовувати мат значно гнучкіше, ніж англомовні люди. Але, тим не менше, дізнатися про розвиток мови в цьому плані дуже цікаво. І також це серіал про свободу слова. Матюкатися – це невід'ємне право людини. Я, наприклад, свою доньку вчу матюкатися. Я пояснюю їй значення матів, пояснюю контекст, в якому їх варто вживати. І я вже ж я її запевняю, що в школі, на уроці чи до вчительки матюкатися не варто. Є ситуації, коли слушно використати мат. До речі, тут пояснюю також, як працює матюкання на біологічному рівні, які частини мозку активуються, як еволюційно людина пристосована до мату, чому мат корисний для виживання людей тощо. Я рекомендую вам подивитися, потішитися з Ніколаса Кейджа, бо я бачу, що дядько переживає ренесанс. Зараз виходить новий повнометражний фільм, добре розтиражований, розрекламований, де він грає головну роль. Хоч це і комедійна роль. Але я завжди любив Ніколаса Кейджа, я завжди його поважав. Попри те, що він занапастив свою кар'єру, скотився на саме дно, я дивився і погані фільми з Ніколасом Кейджем, яких більшість. Але я вірив у нього, і я бачу, що він повернувся. От так треба завжди вірити в людину, бо всяка людина може повернутися до чогось класного. Ну і ще я би хотів розказати вам про одну велику гру, в яку я зараз граюся і підходжу до фінального її акту. Це Divinity Original Sin 2. Першої частини на Nintendo Switch немає, але двійка в назві не говорить взагалі ні про що. Тому що я не відчув потребу бути знайомим із попередніми іграми цього всесвіту, бо Divinity – це дуже стара серія ігор, в якій були ігри в різних жанрах, в тому числі і симулятор польотів на драконах. Це класична RPG, яка дуже нагадує Dungeons & Dragons, чи Baldur's Gate, чи Icewind Dale, чи інші подібні ізометричні покрокові рольові ігри. В ній ви пробуджений. Важко пояснити, що воно таке, але ви дуже небезпечні для світу. І тому на вас полюють різні там інквізитори, ордени тощо. І ви хочете спершу врятуватися, а потім врятувати світ чи стати головним богом цього світу. Така можливість у вас є. Протягом всієї гри ви розвиваєтеся, опановуєте джерело. Тут є таке джерело сили, яке наповнює вас особливою енергією, але це не мана, бо магія у цьому світі доступна і так вам, чаклунам пробудженим. Але крім того, у вас ще є заклинання джерела. Це супермогутні заклинання, які мають значний вплив, але на них потрібно збирати оцей ресурс джерело. В мене у Original Sin 2 сталася одна дуже цікава історія, яка, на мою думку, є показовою для всієї гри. Я дізнався, що в одному із шинків можна зняти повію. Ну, я скористався цією можливістю. Сходив до повії, ми з нею роздяглися, а я граю за некроманта, це ходячий скелет. Колись він був людиною, але вмер, потім не зміг до кінця вмерти, і ось він ходить як скелет. Він роздягся, відбувся статевий акт, і тут раптом з'являються друзі повії, які вирішили мене пограбувати. Першого разу вони мене вбили прямо у спальні цієї повії. Коли прибігли решта однопартійців, ще троє персонажів зі собою можна водити, то грабіжники вже втекли. І я бігав по шинку, шукав, де мої речі. Але оскільки я скелет, мої однопартійці мене відродили, я скелетом бігав по шинку, то всі персонажі, і в тому числі сюжетні, на мене нападали. Мені довелося їх вбити, і через це я не міг отримати потрібні мені квести, цікаві історії. Бо ця гра про великі можливості. Тоді я відкотився, завантажив гру до моменту, коли я пішов до повії. завбачливо залишив друзів перед дверима. А коли після статевого акту почався бій із грабіжниками, то я не брав у ньому участі, а просто скелетом втік. А натомість загнав своїх вбраних і добре споряджених однопартійців. Вони вбили грабіжників ще у спальні повії, відібрали речі, я все відновив і пішов далі по сюжету. Divinity Original Sin 2 – це гра про велетенську можливість проходити її нелінійно. Це і грандіозна перевага, і неймовірний мінус цієї гри. Так сталося, що я чомусь граю неправильно. Тут є очевидні сценарні закладки. Я маю якось в певній послідовності розвідувати різні ділянки мапи гри і відкривати квести. Там зустріти якогось одного квестодавця, який дасть мені посилання на інший квест, до якого я прийду, там розгадаю якусь загадку чи вб'ю якихось ворогів і повернуся до попереднього квестодавця. Але я чомусь, не знаю чому, іду задом наперед. Я весь час вбиваю ворога, а потім дізнаюся, що комусь треба було, щоб я його вбив. І я розкопую сюжет задом наперед. Я не є прихильником такого. Я не лізу поперед батька в пекло. Я якось іду інтуїтивно. І інтуїція мене веде кудись не туди, куди задумали автори гри. І через це я постійно не розумію, що відбувається і чому я маю якийсь квестовий предмет, а самого квесту не маю. Що діється? Я маю ключі, а де двері, не знаю. І я увесь час у пошуку. Оскільки у вас в партії до 4 персонажів, кожен із них розвивається самостійно. Він має окремий клас, окремий набір заклять, окремі сильні і слабкі сторони. І ви не просто граєте за одного персонажа якусь рольову гру, ви граєте 4 рольові гри паралельно, одночасно. І можете грати в це з своїм напарником по мережі чи за одним екраном. Не знаю, правда, як це реалізовано на Nintendo Switch, бо я граю тільки сам. Тут багато тексту, але він подається якось доступно, тобто малесенькими порціями. Ти не встигаєш занудьгувати, як це зі мною було в Pillars of Eternity. Можна просрати квест, втративши квестовий предмет, його можна продати, його можна з'їсти, і все, і ви далі не просунетеся в якомусь завданні. Але це не важливо, тому що Divinity Original Sin 2 – це все найкраще, що я бачив у Baldur's Gate, у Dragon Age. Тут прямо є... От Dragon Age мала класний початок. Там, залежно від того, якого персонажа ви створили, у вас був той чи інший вступ у грі, який міг розвиватися навіть в іншій локації, з якої ви потім приходили на локації основного сюжету і далі вже рухались так, як і всі інші гравці. У Divinity Original Sin 2 уся гра розвивається залежно від того, який у вас персонаж. І кожен з персонажів має свою особисту сюжетну лінію. Він розгадує якісь проблеми, хоч по основному сюжету він має стати отим божеством, підкорити собі джерело. І ви зі своїми напарниками теж проходите їхні сюжетні лінії, будуєте з ними стосунки, переживаєте за них, зустрічаєте їхніх ворогів, чи друзів, чи родичів, і у всьому цьому варитеся. І залежно від того, якої ви раси, якого ви класу, яких ви поглядів, які у вас прокачані навички, залежить, що буде в діалогах і чи вдасться провернути якесь переконання. І це мені дуже нагадує перший та другий Fallout. Словом, Divinity Original Sin 2 – це велетенська рольова гра на малесенькій портативній Nintendo Switch. Я рекомендую з нею ознайомитись, тим паче, що за таку кількість контенту просять не так вже й багато грошей. А ще це перша гра, в якій я повністю насолодився грою за некроманта. Я піднімаю трупи, я висмоктую кров із моїх ворогів, і при цьому я граю за хороших. Ну, правда, я ж граю за хороших, я не стану в кінці демоном. Я ще не бачив фіналу цієї гри. але я хочу, аби в неї пограли якнайбільше гравців. І, до речі, прошу вас, підкажіть, у що ще таке можна погратися? З великих ігор я вже пройшов третього «Відьмака». Оце зараз Divinity Original Sin 2. Чи є ще якісь цікаві рольові ігри? Японські не пропонуйте, не моє. Знаю, що людям подобається, а я не такий. Я не з такої сім'ї, я з багатої. І наостанок цього випуску я хочу порекомендувати перший великий роман Макса Кідрука. Він називається «Бот». Сам Макс Кідрук, коли приходив до нас у подкаст, казав, що це найгірша його книжка, вона йому не подобається, він там багато наробив помилок. В мене є свої зауваження, мені не подобається, що часто він вдається до надто деталізованого опису якихось неважливих для сюжету подробиць, там, як влаштований бомбардувальник, чи як працює програмування, чи є ціла сторінка готового тексту програми. Для чого? Хто це оцінить, хто зрозуміє, на що тратити час читача на це, не знаю. Але мені загалом книжка дуже сподобалася, хоча вона на третину довше, ніж варто було. І ця книга повна спойлерів, тому що автор постійно використовує прийом в кінці якогось розділу, що він ще не знав, що це була його остання цигарка у житті. Або він мав план, але він навіть не здогадувався, що цьому плану не судилося здійснитися, бо за годину він вже був мертвий. Це прийом запозичений у Стівена Кінга. Ну, я знаю, що Макс Кідрук – великий фанат Стівена Кінга, я сам читав багато Стівена Кінга, і Кінг любить використовувати цей прийом. Може, і сам Кінг його у когось запозичив, не знаю, але я його побачив у Кінга, і впевнений, що Макс Кідрук теж у нього побачив, і це прекрасно. Ще із Кінга в бот перейшла любов до органічних рідин. Хтось ригає, десь є сперма, сича, кал. І от всі ці виділення в деталях описуються, гідкі сцени передаються, але це не основа книжки. Основа – це історія про українського програміста, якого залучили до таємничого проєкту в Чилі, де намагалися створити бійців. Керованих бійців, тобто береться жива людська істота, заганяється в неї певна технологія, і ця істота стає програмованою, і вона може виконувати суперскладні військові завдання. Але щось сталося, і ці боти вийшли з-під контролю та вчиняють вбивства в Атакамській пустелі. А головний герой, український програміст, який брав участь у створенні «Сталкера», намагається розібратися з цією проблемою і вижити. Дуже напружено, багато динамічних сцен, багато класних наукових довідок про влаштування людського мозку, багато навіть еротизму, багато українського колориту і багато крутизни. Багато такого відчуття, що українською класно, українці класні, і це щось не шароварне, це щось інше, щось Максо Кідрукове. Я рекомендую почитати «Бота». Я зараз вирішив перечитати всього Макса Кідрука, готуючись до його нової грандіозної праці «Колонія. Нові темні віки». Це зараз вийшла його нова книжка, і я сподіваюся, що до закінчення війни я все перечитаю, повернуся додому, куплю в папері якесь уже там перевидання «Колонії», тому що перший наклад увесь розпродано, просто розмили. Це до слова про те, що книжковий бізнес нерентабельний. А вже ж нерентабельний. Є і значно рентабельніші ринки, але ось бачите, наклади всі розкуповують. Ну, в мене все. Я розказав про всі найкращі вмісти, які я споживав за останній час, з моменту виходу попереднього випуску. Я дякую, що ви це послухали, дякую, що ви залишили вподобайку, написали коментарі, я вже біжу відповідати на ваші запитання, чи коментувати ваші пропозиції, читати, як ви провели Різдво і Новий рік. Я дякую всім нашим патронам, вибачте, я не можу зачитати ваші імена, але я з повагою ставлюся до кожного з вас і стараюся з вами підтримувати зв'язок у нашому патронському чаті, та чекаю на ваші коментарі під новими снами. А зараз я стараюсь писати по одному розділу раз у день. Ну і дякую Збройним силам України за те, що роблять можливим цей запис, за те, що в нас досі є електрика, досі є інтернет, досі є Україна, досі є гравітація, досі є всі органічні процеси, які відбуваються в наших організмах, бо я впевнений, що все це можливо лише завдяки ЗСУ. Ну і вашим донатам. Коли задонатите ЗСУ, якщо у вас ще щось трошки лишиться, то підписуйтесь на нас на Patreon і дякуйте нам ще в такому форматі. Але це не обов'язково. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали 196-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. Почуємося за тиждень. Па-па!